Еплер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 2017 елның 10 июнь хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге гептәшегебезнең әсасы бөлүенә башламадан озын тәэдирләрдең белән оларның мәзмуны белән сезне мин Гүзәл Худайберди ватан сөйләрмен. Коррупция каршы көрәшен активист ва оппозицион сиясәтче Алексей Навальный коррупция каршы планлаштырылган протестларның оң тирәсендә Москвада үз өенең голында тутса идилде. Оның аялы Юлия Навальный адамсының үз тарафдарларын 10 июня планлаштырылган протестларга кечермәгә үндәндегенә Twitter аркылы хәбәр берди. Навальныйның коррупция каршы көрәш фондындагы чешмәләр үз идара җайында электрик тогының ва интернетын кетелгәнлеген әйттләр. Москвадагы протестлар йерле вакыт белән сагат 14-дә беленепти. Шуңа мәңгедеш демонстрацияларын гене 200 чемети шәһәрдә кечерилмәге планлаштырылды. Москвадагы демонстрацияны хакимиятләр тарафыннан рөхсәт берилгән шәһәрнең чит бөлегендә кечермәк күзәтүндә тотылыпты. Әмма 11 июньдә Навальный үз тарафдарларын Кремльнең кулындагы Тверская меркәзе көчәсендә кечермәгә чакырды. Навальныйның коррупция каршы март аенда кечергән протест акциясына күп адам катнашып, тиңе Москваның үзендә 1000 чемети адам тустык эдилепти. Берләшен милләтләр курамасының баш секретары Антонио Гутериш ва Таҗикстанның президенты Эмомали Рахмон бу меркәде Азия урдында адам хукукларының ягъдыйны аралып маслахат иттеләр. Гутеришнең 10 июньда кечерлән гәпләшүләрен идеяны журналистлар әйтмәне күрә Берләшен милләтләр курамасы Таҗикстанның кураманың адам хукуклары буенча рекомендацияләрне берҗа итмәгә ярдәм берер. Гутериш меркәде Азия урдларына идеян сапарын 8 июньда башлап Казахстанга барып, Тайвань регионының 4 урдыны ишеледә Орсияда Хытай кураманың иктисадый агзасын Пакистаны ва Хиндстаны үз үчен алган Шанхай хезмәттәшлек кураманының саммитына катнашыпты. Берләшмә милләтләр кураманының баш секретары 10 июньдә Өзбекстанга ва 11 июньдә Кыргызстанга сапар итте. 13 июньдә Гутерешнең Түркменстанга бармагына карашылар. Human Rights Watch кураманы 7 июньдә Цаведен бәянамасында Берләшмә милләтләр кураманының баш секретарын Меркезе Азия йортларының лидерларына басыш итеп тәкъик өңгүдүшлүкләре шул сандыгы инемәләрен демонстрацияләре һәм сөз азатлыгына басышларын соңына чыкмагы талап итмәге үндәде. Түркменстан авиакомпаниясе Ашхабад, Душанбе, Ашхабад, Тина рейсын әмәлгә ашырыр. Түркменстаннан бу тәдә халыкара урынча учышың 10 июньдә Boeing 737-800 кысымлы учар тарафыннан әмәлгә ашырылачагын Түркмен медиасы хәбәр бирде. Мәлим ителешенә күрә Ашхабадтан Душанбе вариант 1-нче учары Түркменстанның рәсми топорының агъзаларына алып барар. Түркменстанның сенагатчылар ва телекәчләр белән yol başçılarını, ağda kampanyalarının başlıklarını ve tiyakatçılık şirketlerin vekillerini öz için alayan Türkmen delegasyasının ağdaları, Duşenbe bir günlük saparının devamında iki yurdun arasındaki huva qatnavına değişli meseleler oyunca gepleşik geçirirler. Resmi maklumatı öyle Türkmenistan yakın vaxtı Tacikistan'a iyi giderli huva qatnavını yola koymağı planlaştırıyor. Huva qatnavı iki yurdun arasındaki iki taraflarının ilalışıkların esasında amalaşırlar. Türkmenistan'ın 1992 yılında düğü tutulan milli aviakompaniyasının dünyanın 15 çemesi yurduna katnayan uçurlarına aviabiliyatların heminde internet arkalı satılmağı meselesi yanı yakında devlet derecesinde maslahat edildi ve Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov tarafından makullandı. Merkezi Aziya bo'yicha ma'lumot bergan düğü o'rtetirlashgan Ferganaru atli meşhur veb-sayt Qirg'izistonda petiklendi. Bu yerda internet nashrining xabarchisining etnik yig'rinji tutashtirmoq ta'yiblanib sud edilmagining ideyasi qavat keldi. Ferganaru nashrining bosh redaktori Daniil Kislov 11 iyunda Chavedin bayonnomasida o'z xabarchisi Ulug'bek Babakulovning sud edilmagining ertasi veb-saytining petiklanganligini aytdi. Kislov Babakulovning sud edilmagining veb-saytining petiklanganligining siyosiy matlablidigini aytar. Sherida ul nashrining Babakulovning derg'i ostida bo'lgan davrida xabarchisi bilan qatnashig'i bet edilmagini Белләр Бабакулова каршы кузгалган эш аның бер өзбек ва 4 кыргыз адамның арасындагы конфликт барыда. Май айында Цавидин ва социаль улгамларында реакция дөреден макаласына эсасланыр. Кыргыз канун чыгарчылары 1 июньдә Бабакуловның макаласын өҗүктүрүҗү дип атландырдылар ва аның 2010 елда Кыргызстанның гүн ортасында кыргызларның һәм өзбекләрнең арасында булган этник ара чакнышыкларның ел дөнөмүнең өңү сирасында булганлыгына үнсе чектиләр. Шул чакнышыклар зирарлы 442 адам вепат болыпты. 2-нче июньдә Азат Европа Азатлык радиосын сөйләшкән журналист Бабакулов мәсьәләне кузгамак исләнлегене эмма 20-нче туташтырмак ниятенең булманлыгын әйтте. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез гүнең кабер тәэдирлекләре белән таныш булдыгыз.